13. Rasm. Yusuf va Maryam Baytlahimga ro'yxatdan o'tish uchun borishdi. Chunki aholi ro'yxatdan o'tayotgan edi. Musofirxonada joy tanqis bo'lgani sabab ular bir kishining og'ilxonasiga joylashdi. Shu kuni cho'ponlar qo'y boqayotgan mahalda Xudovand farishtasi ularga zohir bo'lib, Baytlahimda Iso Masih tug'ilganini e'lon qildi. Farishta dedi: "Barchaga shodlik ulashuvchi xushxabar keltirdim. Bugun Baytlahimda, Davidlar shahrida sizlarning najotkoringiz dunyoga keldi. U Xudo tanlagan Masihdir." To'satdan ko'pgina farishtalar paydo bo'lib, Xudoni olqishlay ketishdi. Farishtalar osmonga ko'tarilib ketishgach, cho'ponlar bir-biriga: "Baytlahimga boraylik va Xudodan eshitganlarimizni ko'raylik," deyishdi.